Gepliyer Adatlyk Radiosu. Ýerdeňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 22-nji awgust hepdeniň seşenbi güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan özel täzelikler diňleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi wagtyň şeýerini. Aktan prezident Donald Trump'ın 21 avgust seçek halkı yüzlenmesinde Amerika'nın Afganistan ve Güneyorta Asya boyunca adımları barada düşündürüş verecektigini aytdy. Aktan'ın beyanatına göre Trump Washington'un kolayındaki Fort Myer harbi bazasında çıkış eder. Birleşen Ştatların liderlerinin Afganistan boyunca göz önünde tutan tiyade çareleri yurttan dolu çekilmek ya da koşunun düzümünü arttırmak hem Taliban'a ve beylikli sövüşücülere karşı Afgan hükümetinin alıp bariyan görüşüne veren yardımını güçlendirmek ýaly mümkinçilikleri öz içine alýar. 20 awgustda Iordaniýadan saparynyň dowamında Birleşen Ştatlaryň goranmak sekretary Jim Mattis Afganistana degişli täze strategiýa boýunça harby liderler bilen ulalaşanlygyny aýtdy. Emma detallary ma'lum etmekden saklandy. Prezident karara geldi. Emma onun aýdyşyna görä ol bu barada Amerikan halkyna öz aýtmak isleýär diýip Jim Mattis bildirdi. Birleşen Ştatlar 23 awgustdan başlap Orsetäki missiýalarynyň immigrasiýa üçin bolmadyk wizalara degişli ähli operasiýalaryň togtadylýanlygyny aýtdy we munyň Orsetäň Birleşen Ştatlaryň diplomatik missiýalarynyň işgärleriniň sanyny çäklendirmek boýunça çäresi bilen baglydygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň Orsetäki elçixanasynyň 21 awgustda ýaýradan bu beýanatynda operasiýalaryň Moskwada 1 sentýabrda dikeldiljekdigi ma'lum edildi. Emma maglumaty görä Birleşen Ştatlaryň Sankt-Peterburgdaky, Yekaterinburgdaky we Vladivostokdaky elçixanalarynda wiza bermek işi taqyk edilmedik wagt möhletine çenli besediler. Orsetäň Birleşen Ştatlaryň berde diplomatik wekilxanalaryny çäklendirmek karary Orsetäň gatnaşyklarynyň gowulandyrylmagyna çyndaky garamagyny soraga astyna goýýar diýilip beýannamada bellenýär. Orsetäň prezidenti Vladimir Putin Birleşen Ştatlaryň Orsetäki elçixanasynyň 1200 çemesi işgärinin sanyny 755 adamlyk azaltmagy geçen aýda karar etdi. Orsiýet Birleşen Ştatlaryň Moskwadaky elçixanasynyň işgärleriniň sanyny azaltmak barada eden talabyny Washingtonyň Moskwa garşy sanksiýalary girilmek hakynda täze kanuny kabul etmegine jogap hökmünde eglan etdi. Gepliýär Adatlyk radiosy. Siz täzelikleri diňleýärdiňiz. Barselonada 13 adamın ölümüne sebep bolan hücumçiyini gözlemek önçü işler tutuş Evropa yayvanlandırıldı deyip İspanya'nın Katalonya regionunun hükümeti haber verdi. İspanya'nın Demirgazık regionunun içeri işler önçü resmisi Joaquim Forn'ın 21 avgusta aitmağına göre bar subut namaların ehlisi Amerika'nın üstüne süren ulan sürücüsünün 22 yaşlı Marokkalı Younes Abu Yakup tığını görküzer. Häkimetler Abu Yakub'un yurdun daşına Fransa geçenligini anyk aýdyp bilmeýänligini belleýärler. 17 awgustda Barselonada bolan hüjümiň ýani ýene bir hüjüm Cabrile saatli ýerde amala aşyrylypdy. Hüjümçileriň Merekanyň üstüne awtologyny sürüp, adamlary pyçaklap başlamagy derarly bir denan wepat boldy. 21 awgustda bolan hüjüm derarly wepat bolanlaryň sany 15 adama ýetdi. 20 avgusta polisiýa terrorçy bolmakda guman edilýän 12 adamyň şol sanda Abdu Yakub'un gözlenýänligini ma'lum edipdi. Hüjümçilerden 4 adam tutsak edildi we 5 adam Kambrilisde atylyp öldürildi. 21 avgusta Gazakstanyň paýtagty Astanada başlanýan çarba halklarynyň Kokboru atly at üstündäki ýarışda Kyrgyzstanyň milli topary Mongoliýanyň topary bilen atlaryň naallaryny degişli dawaly ýagdaýda duşuşýarlar. Kyrgyzstanyň toporunyň öz atlarynyň ýyzky ayaklaryndaky naallary aýyrmakdan ýüzewermegi dawanyň döremegine sebäp bolupdy. Kyrgyz topory kokburu ýa-da buzkaşy ady bilen hem tanalýan bu sportda şeýle düzgünlere hiç wagtda öň duş gelmeýänligini aýtdy. Ýarışa gatnaşan iň güýçli topor hasaplanýan kyrgyz atçylary bästeşligiň düzgünlerini protest bildirip oýundan çykmagy bilen haýwat atypdy. Kyrgyzstanyň ýaşlar beden terbiýe we sport boýunça komiteti Kyrgyz toporunyň ýarıştan çetleşdirilen ýagdaýynda Mongoliýanyň toporunyň ýeňişe eýe boljagyny 21 awgustda aýtdy. Astanadaky ýarışa 12 sanly milli topor, ýagny Awganystanyň, Azerbaýjanyň, Hitaiň, Wengriýanyň, Gazakstanyň, Kyrgyzstanyň, Orsetiň, Mongoliýanyň, Täjikistanyň, Birleşen Ştatlaryň, Türkiýanyň we Özbegistanyň milli toporlary gatnaşýarlar. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.